Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, jo projām attālināts skan raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa turpmāko stundu kopā ar jums. Šodien parunāsim par kādu īpašu zivi. Tā ir ievērojama gan savu izskatu un dzīvesveidu ziņā, gan ir iecienīta zivi izsolēs. Stāsts ir par tunčiem un par tiem sīkāk tad arī sarunu raidījuma otrajā daļā. Līdz tam gan palūkosimies uz kādu inovatīvu rīku, kas ļoti noderīgs zivjaudzētavās. Latvijas zivsaimniecībām, kas nodarbojas ar zivju audzēšanu, būtisks zaudējums rada zivjēdāju putni, kurus parasti vilina šādas viegli iegūstamās maltītes. Lai tiktu galā ar ēdelīgiem putniem un pasargātu zivis, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki ir izveidojuši jaunu sistēmu, kas veiksmīgi palīdz aizbaidīt putnus un jaunā ierīce spēj funkcionēt automātiski bez cilvēka tiešas iesaistīšanās. Vairāk par šo mūsu zinātnieku radīto risinājumu zivjaudzētājiem interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Šādas datorā veidotas skaņas Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki izmanto ierīcē, kas darbojas divējādi. Putni tiek atbaidīti ūdens tilpas periodiski apstarojot ar lāzera gaismu un šādiem akustiskiem signāliem, kas darbojas gan virs ūdens, gan zem tā. Jau 2018. Gadā Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki sāka šīs aparatūras pārbaudi pie zivju dīķiem, kuri īpašniekiem regulāras raizes sagādā jūras kraukļi, zivju un jūras ērgļi, gārņi un ķīri, kuri nesmādē bagātīgi un viegli iegūstamo maltīti, kas pieejama šādās ūdens tilpēs. Par šīs iekārtas izskatu un darbību stāsta viens no tās veidotājiem, Rīgas Tehniskās universitātes, elektronikas un telekomunikāciju fakultātes, radioelektronikas institūta vadošais pētnieks Artūrs Āboltiņš.
Ir atšķirīga pat ar to, ka viņa nodrošina kompleksu risinājumu tieši akvakultūras aizsardzībai. Tas nozīmē, ka tur ir gan optiski atbaldīšanas līdzekļi, lāzers respektīvi, gan akustiskie. Mums ir sauszemes skaņas ierīce, kas dod speciālas skaņas, kas visu laiku mainās un neļaus putniem pierast un saprast, kas tas ir. Un arī zemūdens skaļruņi, kas traucē. Tai brīdī, kad tas plēsēja putnus ienirst, viņu, nu, reāli viņš dezorientē, jo ir izpētīts, ka daudzi plēsēja putni zem ūdens orientējas tīri pēc skaņa.
Man tad uzreiz ir jautājums, jūs teicāt, ka šīs ierīces pārraida skaņa arī zem ūdens, bet kā tad šīs skaņas ietekmē ūdens dzīvnieks konkrēti tās zivis, kas tiek audzētas dažādās ūdens tilpēs?
Mēs pētījām dažādu skaņu iedarbību uz zivīm. Konkrēti mēs bijām speciāli zivju audzētavās un ar skaņām pārbaudījām, kā tīs skaņas darbojas dažādām zivju sugām, un esam konstatējuši, ka zivis rēģē tikai uz ļoti zema tembra, jeb zemu frekvenču skaņām, nu, līdz 500 herciem un zemāk. Jā. Savukārt putni šajā diapazonā praktiski neko nedzird, viņiem vislabākā dzirde ir kaut kur ap 2, nu, apmēram 2 kiloherci, nu, maksimums 4, jā, un līdz ar to praktiski zivis nekādā veidā uz šīm skaņām nerieģē. Noteiktā vietā vai vairākās vietās krastā stāv ļoti stabila platforma, ja kuru nevar sašūpot vējš, piemēram. Uz viņas stāv mehāniska ierīce, nu, līdzīga varbūt varētu izskatīties pēc kameras, ja, kura tātad groza te lāzera staru noteikti apgabalā. Ja. Protams, tur ir tas apgabals tiek stingri kontrolēts, lai tas lāzera stars, kas ir ļoti jaudīgs realitātē, bet lāzers strādā tikai virs šī te dīķe, un neiziet ārpus viņa un arī nespīd, piemēram, tur debesis un tās tālāk, kas būtu bīstams. Jā, realitātei tā ir vienkārši mehāniska ierīce, kas skenē šo te laukumu dažādos virzienos ar šo te lāzera stāru.
Vai jūs varat pastāstīt par tiem skaņas signāliem, vai tie ir tādi, ko varam dzirdēt pilsētā pie lielām ēkām, kuri šie skaļruņi pielikt, kuri ierakstīt putnu satraukuma signālu, lai tādējādi atbaidītu un putni, nu, neierīko likšdošanas vietas uz kādām ēkām, vai tie ir tādi paši signāli?
Šeit pastāv it kā vairāki varianti. Tik tiešām tas, ko mēs bieži vien redzam uz arī kaut kur uz kaut kādām to rēkām, tie parasti ierakstīti kādi plēsēji putni, bet tai pašā laikā var tikt izmantoti arī dažādi sintētiskas skaņas, piemēram, šāvienu imitācijas, vai arī vienkārši straujas kaut kādas skaņas, kas, piemēram, sirēnas, jā, tas viss arī iedarbojas uz putniem. Un realitātē, mūsu galvenais mērķis šajā projektā bija radīt tādu sistēmu, kas spēj ģenerēt skaņas, kas mainās laiku pa laikam, kas neļautu putniem pierast, jo tā pierašanas problēma ir vislielākā problēma gandrīz jebkurā atbaidīšanas uzdevumā, jo putni ir pietiekami jau attīstīti dzīvnieki un viņi spēj izsekot un pat prognozēt, tās skaņas, jā, piemēram, ir novērots gāzes lielgabalu, kad viņi tieši pirms tā šāviena, ja šāviena ir regulāri, viņi tieši pirms tā šāviena aizlaižas prom un pēc tam atlido atpakaļ. Jā, tad viņi spēja saskaitīt to laiku un līdz ar to viens no uzdevumiem bija taisīt mainīgas skaņas. Kas attiec uz to skaņu saturu? Jā, lielākoties tiek izmantoti plēsēji putņu kliedzieni. Mēs pārsvarā izmantojām tomēr putnu kliedzienu dažādas kombinācijas, kas speciāli ar speciālu datorprogrammu tika sintezēti. Tie nav īsti ieraksti, tās ir sintezētas skaņas speciālā veidā, kas visu laiku varējās un neļauj putniem saprast, kas tas ir.
Tik tālu Tehniskās universitātes speciālists Artūrs Āboltiņš par šīs iekārtas veidošanu, kur šobrīd tiek vēl uzlabota, lai tuvākajā laikā tā varētu nonākt tirgū, jo testa laikā tā ir guvusi atzinību no vairākiem zivjaudzētājiem. To, ka ne lāzera stari, ne skaņas signāli neietekmē zivju uzvedību, to arī apliecināja zivju audzētavas tome, akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs Mārcis Ziņģis, kurš piedalījās šīs iekārtas testēšanā. Viņam jautāju, kā izpaužas ierīces automātiskā darbība bez cilvēka tiešas iesaistīšanās.
Izmēģinājumi pagājušajā gadā bija vairāki gan, nu negluži dažādām iekārtām, bet viņas pilnveidojot, modificējot, dažās vietās mēs izmantojām autonomas, tur, kur tika izmantoti akumulātori, sava veida autonoma barošanas iekārta, kas tika vai mainīti, vai aprīkoti ar saules baterijām, kas tad diennakts gaišajā laikā papildus lādēja šos te akumulātorus. Bet bija arī vietas, kur bija patstāvīgais elektrības pieslēgums un kur šī iekārta strādāja nepārtraukti ilgā laika periodā.
Kā tas ir ar šiem lāzera signāliem un arī ar skaņas signāliem, cik ļoti tie ietekmē vispār apkārtējo vidi vai arī zivju dīķu saimnieki vai viņus naktī netraucē tās gaismas vai skaņas?
Naktī šīs iekārtas nestrādāja, tas intervāls tika iestādīts diennakts gaišajā laikā. Jā, te teiksim no tuvāk dzīvojošajiem, kas atradās pie šiem dīķiem. Mēs saņēmām informāciju, jā, viņi dzird, bet šī intensitāte nu nav tik liela, ka, kā lai saka, ja tiešām cilvēks grib dzīvot pilnīgā klusumā ar dabu vai tā, jā, tad, nu, tad var, teiksim, neērtības saskatīt. Bet nu, mēs nesaņēmām tādas kategoriskas negatīvas atsauksmes, ka tas stipri traucētu. Bet šī gaismas iekārta tā strādāja diennakts gaišajā laikā, nu, protams, arī agri no rīta un līdz vēlam vakaram, jā, nu, tur, tā kā tās darbība ir tikai virs dīķa, tad, nu, apkārtējiem iedzīvotājiem, nu, nekādas neērtības neradīja.
Jautāja Mārcim Ziņģim, kā var novērtēt lāzera stara ietekmi uz putniem zivjēdājiem, vai tos atbaidot stars nekaitē putniem?
Šis ir izkliedēta lāzera stars, kam intensitāte nav bīstama acī. Jā, varbūt no ļoti tuvā attāluma, varbūt, bet nu, tas nav nu, šis te lāzeris tiešā veidā no pašas iekārtas, bet šis te lāzera stars tiek izkliedēts, pavājināts. Un vairāk novērojumos tas arī parādījās, ka putni, dzīvnieki uztver šo kā tādu kā mehānisku draudu, kas kustās un ir īpaši rīta vai vakara stundās, kad ir migla, tad šis lāzeris pilnīgi iezīmējas, nu, kā tāds stars, jā, bet tas ir tāds, nu, tāds kūlis.
Šī nebūtu nav pirmā putnu atbaidīšanas ierīce. Gan agrāk, gan arī tagad zivju dīķu saimnieki lieto gāzes lielgabalus, putnu biedēkļus, tīklus, pirotehniku. Bet lielākai daļai no šīm iekārtām piemīt dažādi trūkumi to darbības efektivitātes dēļ.
Gan savā praksē pieredzē pielietotajā, gan kas pasaulē tiek pielietots, tirgots un izmantots, ja, tad es varu teikt tā, ka ir tādas mehāniskas barjeras, kā dažādu tīklu pārvilkšana pār dīķi. Bet šeit ir tā problēma, ka mēs šo nevaram pielietot lielās platībās. Ir dažādi, teiksim, vienkāršāki, kur velk auklas pēc zināma atstatuma, ja, bet tā efektivitāte ir krietni mazāka. Tālāk ir dažādi putnu biedēkļi no visparastākajiem līdz, teiksim, atstarojošu elementu un kaut kādu graboņu skaņu izdalīšanu. Tad arī šīs skaņas iekārtas atsevišķi, kuras atskaņo plēsīgu putnu skaņas. Bet tomēr pie šīm iekārtām arī testējot šīs komponentes, ja mēs novērojam samērā ātru pierašanu un zivēdāju putnu, teiksim, zināmas distances ieturēšanu, ja, un tālāk jau tāpat viņi pierod un ieturo zināmu distanci, lido šiem dīķiem un barojas ar zivīm. Tā kā tiešām viss lielākā efektivitāte, ko mēs novērojām, tad tas ir no šī izkliedētā lāzera stara. To jau var pielietot lielās platībās. Ja. Viens no mūsu testēšanas objektiem bija zivju dīķis ar gandrīz 50 hektāru lielumā, un šo stara efektivitāti mēs novērojām pat virs 800 metriem no šīs ierīces.
Par jauno sistēmu putnu atbaidīšanai no zivju dīķiem stāstīja zivju audzētavas Tome, akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs Mārcis Ziņģis un Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācijas fakultātes radioelektronikas institūta vadošais pētnieks Artūrs Āboltiņš. Bet redzīm turpinājumā mēs parunāsim par tunčiem.
Zināmais nezināmajā.
Tam ir torpveida forma, tas spēj attīstīt ātrumu līdz 70 km stundā, un tas var svērt teju 700 kg. Nē, tā nav kāda īpaša zemūdene vai motorlaiva. Šodien mēs runāsim par to, ko zinām un ko vēl nezinām par šo unikālo aizjūras zivi, kura nu jau kļūst par ikdienišķu maltītes sastāvdaļu arī Latvijā. Lai šķetinātu tunču dzīves noslēpumus, esam sazinājušies ar Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta Bior jūras nodaļas vadītāja un Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes lektora ihtiologa Ivaru Pūtni. Labdien, Ivar!
Labdien, Sandra!
Gan jau, ka mēs daudz esam dzirdējuši stāstus par milzīgo tunču izsolēm Japānas zivju tirgos un daudz ko citu, taču gan jau, ka paši tunči ir ļoti, ļoti dažādi, gan izmēru, gan svara ziņā, gan arī tajā, cik ļoti kurš ir apdraudēts un kur cik ļoti iekārojams kādās izsolēs. Saka, lūdzu, par cik plašu daudzveidību, ja mēs runājam par tunčiem, vispār ir runa?
Ja mēs runājam par tunčiem, tad skatoties no sistemātiskā viedokļa, tunči pieder pie makreļu dzimtes, nu, kas pat par sevi ir diezgan plaša dzimta. Taču pie tādiem īstiem tunčiem nu, pieskaita tās sugas, kas pieder pie tunču ģints. Un nu, te mēs runājam par 15 sugām, līdz ar to tā sugu daudzveidība, tas skaits varbūt nav tik augsts. Taču, nu, kā mēs labi zinām, kā jau tu arī pieteici, nu, tie ir ļoti populāras zivis, ļoti bieži vien tiek plaši zvejotas. Un nu, arī, ja mēs runājam par izmēriem, tad lielākie pareizi saki var pārsniegt 500-600 kg svarā. Bet nu, tie mazākie būtu droši vien nu, kaut kas līdz dažiem kilogramiem svarā un varbūt zem metra garumā arī tādas tunču sugas mums ir sastāvdaļas.
Daudzie divi lieli, bet ja mēs runājam par tām apdraudētākajām, tad tās ir tās lielākās vai tās mazākās?
Apdraudētas ir lielākās sugas mēs piedēvējam pie zilspuru tunčiem, un tā apdraudētība ir tieši dēļ šo te sugu augstās tirgus vērtības. Kā mēs zinām, tātad Japānā ir šīs izsoles, šīs zivis tiek tirgotas par ļoti lielām summām, reizēm pat par astronomiskām summām, un tas viss ir saistīts ar šo te piedāvājumu pieprasījumu efektu. Tātad šīs sugas ir, nu, viņas ir tik, cik ir, viņas ir apdraudētas, viņas bieži vien ir reti sastopamas, un arī šī te nozvēja tiek limitēta. Līdz ar to, nu, tas pieprasījums ir augsts, taču tas piedāvājums nemaz tik liels nav tajā tirgu. Līdz ar to, naudīgi restorāni, naudīgi uzņēmēji ir gatavi maksāt lielas summas, lai iegūtu tātad šos lielos un vērtīgos sugu īpaņus savā restorāna ēdienkartē.
Bet vai šīm zilspuru tunču zivīm vispār, mēs varam teikt, nu tikai tas pieprasījums ir tas, kas tā teikt, to cenu ir uzsits, vai tās tiešām ir ar kaut ko īpašs un atšķirīgs no tām pārējām?
Nu, parunāsim, jā, par šīm te kulinārijām vērtībām. Ir tā, ka šīs te tunču sugas savā starpā atšķirās un, kā mēs zinām, arī cena ļoti atšķirās. Mēs Latvijā varam nopirkt tunčus, kas atrodas konzervu bunģās, un tā cena, protams, nav ne uz pusi tik augsta kā tunčiem, kas tiek tirgoti Japānas izsolēs. Un tās galvenās atšķirības tā tad, jā, ir šīs te gaļas gastronomiskās īpašības, un šie te lielie zilspuru tunči, viņi skaitās ļoti gastronomiski vērtīgi, ja viņiem šajā te gaļā ir tāda, ka taukaudi attīstījušies. Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā lielo marmorizēta gaļa. Kaut kas līdzīgs ir arī zivju pasaulē, un šos te zilspuru tunču sēd svaigā jēlā veidā. Sushi, taisa šos te sashimi, sushi paveidu, kur šīs te zivju lokstas tiek liktas virsū uz rīsiem un patērētas šādā te veidā. Un tas viss ir ļoti dārgs ēdiens, un labos restorānos tātad, nu, šīs te maltītes maksā, nu, tie ir 100 eiro, nu, pat vairāk. Līdz ar to, nu, tas viss ir tāda kā, nu, kulinārā ēšanas māksla, un tas viss arī rada tātad šo te ļoti interesanto paradoksu par šīm cenām. Un ko es vēl gribēju pastāstīt, ļoti interesanti ir tas, ka šīs rekordcenas, ja mēs runājam, viņas laika gaitā ir mainījušās šajās izsolēs. Un ja kādreiz likās, ka, nu, ejot virs 100 tūkstošiem, tā ir astronomiska cena par šīm te zivīm, bet patiesībā pēdējos gados tie rekordi ir krituši. Speciāli paskatījos 2019. Gadā, tā rekordcena, kas tika nosolīta par tunci, bija 2,7 miljonu eiro.
Tas ir par kādu vienību, mēs runājam.
Un tas viss, mēs runājam par vienu zivi, kura sver aptuveni 270 kilogramus, un kura tajā izsoles dienā tika novērtēta kā viskvalitatīvākā un kā vislabākā. Un paradoks ir tāds, ka citās izsoles dienās tās zivs vērtība varbūt sasniegt pārdesmit tūkstoši eiro, kas arī ir ļoti daudz. Bet Japānā tur ir tāds ļoti interesants paradoks tieši ar šo te gada pirmo izsoli. Tie tā kā svētki nozarei, un tas ir tāda, tā kā, nu, sacensība, nu, kurš vairāk nosolīs un kurš dabūs to labāko īpatni savam restorānam. Un parasti tātad šie te lielie maksātāji ir lieli restorāni ķēži īpašnieki, kuriem tas ir tāda, nu, tā kā PR akcija, mēs to varētu teikt. Nu, pa viņiem visur raksta, visā pasaulē raksta, arī pie mums raksta, un viņi, nu, iegūst atpazīstamību šādā te veidā. Un tas ir Japāņu kultūrā tāda tradīcija, kā tu iesāksi gadu, tā tu viņu pavadīsi, tāpēc arī tas ir tāds viņiem, nu, kultūrāla iezīme, ka viņi grib, nu, ar glānci sākt tātad šo te jauno gadu, es to tā skaidrotu.
Bet, ja mēs runājam par tiem tunčiem, tad tiem iekārojamākajiem un kvalitatīvākajiem, tie ir tie taukaudi, ko tu minēji, ja, kas veidojas šīm zivīm. Tas ir visai sugai raksturīgi vai konkrētajiem īpatniem? Kāpēc tādi veidojas?
Tas ir atkarīgs ļoti no īpatņu barības bāzes. Protams, ka tas ir raksturīgs sugā, arī sugai. Tad, nu, šādi taukaudi veidojas lieliem dzīvniekiem, kas izaug tātad lielos izmēros virs 200 kg svarā. Un ļoti svarīgi ir arī tātad šis te rajons, ko tā zivs ir apdzīvojis. Līdz ar to arī šajās izsolēs visaugstāk tiek vērtētas zivis, kas nāk no konkrētiem jau okeānu rajoniem. Tieksim, Japānā tur ir tāds Omas rajons arī, kur šīs te zivis tiek, nu, vērtētas kā ļoti vērtīgas. Un tas viss tātad rada, nu, šo te, nu, neatkārtojumu garšu. Es nezinu, es pats neesmu viņas nekad mēģinājis un nezinu, vai tas kādreiz izdosies vai nē, bet katrā ziņā tas ēdiens ir padarīts par mākslu. Un tas viss arī nebeidzās ar šo te tunča iegādi arī. Pēc šīs te tunča iegādes ir ļoti interesanti. Tātad šeit restorāni viņi būtībā taisa tādu kā šovu. Tātad šos tunčus sadala, servē, un no tāda, nu, virs 200 kg tunča var sanākt ļoti, ļoti daudz šīs te sashimi porcijas, kā mēs zinām.
Tā kā tas ir vesels kults. Pirms mēs runājam par to, kādas teritorijas apdzīvo tunči, jo tu jau mazliet piesauci arī tos Japānas ūdeņus, varbūt, kur mēs varam saprast, kāda varības bāze ir zivīm. Viens precizējošs jautājums, ko parasti cilvēki uzdod. Vai tas, ko mēs latviski saucam par tunci un tunzivi, ir viens un tas pats, un tas ir tikai valodas jautājums, vai tur ir kādas atšķirības?
Cik tālu es zinu, tad tas ir viens un tas pats. Nelaime lielākā ir tāda, ka, nu, parasti ar vārdu tuncis mēs uzskatām, ka tas ir kaut kāds vienas sugas pārstāvis, bet, nu, kā jūs iepriekš minēju, tunči ir aptuveni 15 sugas, Un bieži vien nu, šie zivju produktu ražotāji nedaudz šmaucas, teiksim, tajās buņģiņās, kur rakstīts, ka priekšā ir tuncis, tur varbūt tunčiem ļoti radniecīgas sugas, tur varbūt līdz pat 60 sugām, kas tiek pildīti šajās te buņģās. Līdz ar to nu, vienmēr ir jāskatās, kāds ir šis zivs latīniskais nosaukums, lai mēs varam būt droši par to, ko mēs iegādājamies, ja mēs tā, teiksim, vēlamies patērēt šos produktus.
Ja par tām teritorijām runājam, vai var teikt, ka tunči ir tādi pasaules mērogā plaši teritoriju apdzīvotāji, vai tomēr sastopami konkrētās jūrās un okeānos un nekur tā daudz neizplašās?
Tunči ļoti plašas teritorijas apdzīvo, un lielā mērā tas ir saistīts ar viņu bioloģiju, ar viņu uzvedību. Ir tā, ka tunči ir vieni no rekordistiem gan migrāciju ziņā, ļoti liels attālums spēj pārvarēt. Tad mēs runājam par dimensijām, kas ir no okeāna līmenī. Teiksim, no viena okeāna puses uz otru pārpeldēt, un tas vienas sezonas laikā viņiem ir izdarāms darbs. Un ar to tunču apdzīvotību ir tā, ka patiesībā viņiem ir unikāli pielāgošanās mehānismi evolucionāri izveidojušies. Tātad tunčiem ķermeņa temperatūra ir augstāka nekā vides temperatūra. Ja vairumam zivju sugu, nu mēs zivis saucam par poikilotermiem dzīvniekiem, tātad šī ķermeņa temperatūra ir vienāda ar ūdens temperatūru, tad tunčiem tā ir augstāka. Un tas viņiem ir ļāvis unikāli pielāgoties ļoti dažādiem ūdeņiem. Tātad šie tunči var apdzīvot gan ekvatoriālos ūdeņus, kas ir ļoti silti okeāna ūdeņi, un tajā pašā laikā viņi var veikt migrācijas un arī iepeldēt augstākos ūdeņus. Līdz ar to, ja mēs skatīsimies šo geogrāfisko izplatību, tad ļoti bieži vien šim tunču sugām ir iezīmēts ļoti plašs šis geogrāfiskais izplatības areāls. Taču te ir jāpaturprātā, ka šī izplatība ir sezonāla. Un, protams, līdzīgi kā arī citām sugām, arī tunčiem var izdalīt rajonus, kur viņi nārsto, rajonus, kur viņi pēc nārsta migrē, kur viņi barojās, bet nu, tas viss ir tādā nu, okeānu līmenī. Līdz ar to arī no šādas sugu, varbūt nu, zivsaimnieciskās novērtēšanas principu, teiksim, nu, diezgan grūti to populācijas stāvokli novērtēt, jo viņš aptver tik ļoti plašus geogrāfiskus rajonus, un šis zivis nu, ir nesalīdzināmi grūti, uzskaitīt un teiksim, nu, konstatēt, kas ar šo te sugu populācijām notiek. Līdz ar to bieži vien par šo te apdraudību runājot, nu, vairums no tunču sugām tiek ierindotas kā riska grupā vai arī kā kritiski apdraudētas sugas.
Bet var teikt, ka mēs daudz ko īstenībā nezinām par to, vai tiešām tik ļoti apdraudētas, kā domā, jo mēs vienkārši nespējam noskaitīt visas tās populācijas izmaiņas.
Tu jā, daļai taisnība tajā ir, jo tunči paši pa sevi ir peleģiskas zivis, kas nērš peleģiskus ikrus, un tātad šī ikra attīstās ūdens virsējos slāņos, un šīm zivīm ir ļoti augsta auglība. Tas nozīmē, ka pie labiem vides apstākļiem viņas var diezgan strauji savairoties. Taču, atkal skatoties no otras puses pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem, tas skaits var samazināties, un jāņem vērā, ka tunčiem ir diezgan ilgs dzīves cikls, tas var sasniegt pat 30, 40, 50 gadus šiem lielajiem dzīvniekiem. Līdz ar to šādām zivīm, nu, protams, tā pāris vie kaut kādās okeāna daļās var būt diezgan kritiski, tīpaši, te mēs varam runāt par kaut kādu nārsta periodu, kad viņi grupējas lielākās koncentrācijās atsevišķos rajonos un attīstoties mūsdienu tehnoloģiskām iespējām, nu, šos rajonus bieži vien var lokalizēt un arī šīs zivis apzvejot. Jo, nu, stādies priekšā, mēs runājam te par zivīm izsolēs, kas, nu, normālās izsolēs maksā pār 10 000 eiro, teiksim, viens individs. Tad varam tikai iztēloties, kāda ir vērtība šāda individu baram, kurā ir vairāki simti īpaši iekšā, vai ne? Uh-huh. Nu, līdz ar to tas ir tāds kārojams loms, un nu, tas ir tikai likumsakarīgi, ka mūsdien pasaulē noteikti ierobežojumi, un ir iestādes, kas mēģina limitēt šo sugu izmantošanu, noteikti kaut kādas iegūst limitus katru gadu.
Bet cik tālu to var kontrolēt, ja, piemēram, tas izplatības areāls ir tik plašs, nu varbūt ir kāda vieta jūrās un okeānos, kur vispār neviens neredz, nedzird, kas tur tiek zvejots, vai visa tā kontrola notiek jau tajos tirgos un desperānos, proti, nu, kad drīzāk ir neizdevīgi kādam varbūt pārdot vai nopirkt tādu zivi, jo viņš tiks pieķerts jau realizējot to?
Nu, es teiktu tā, ka šī kontrola bieži vien ir ļoti grūti īstenojama šādos plašos lielās teritorijās, un nu, te tikai tunči nav vienīgais piemērs, kā piemērs var minēt ar haizīju sugas, kas tiek iegūtas, lai šīs spuras iegūtu, kas ir ļoti arī Āzijas tirgu, teiksim, nu, tāds dārgas preces un delikateses skaitās, un tas pilnīgi nav legāli. Ja tunči, teiksim, ir limitēti un kaut kādu apjomu var iegūt, teiksim, haizīvis vispār ir aizliegts vejot. Un tas tāpat notiek. Līdz ar to es domāju, ka tā ir milzīga problēma droši vien, tīpaši kaut kādām jaunatīstības valstīm, jo nu, to kontroli ir ļoti grūti nodrošināt. Un ir tā, ka arī nu, šiem tunčiem tie migrācija ceļi jau arī nav patstāvīgi, teiksim, šīs nārsta vietas, migrācija vietas, viņām ir tendence arī mainīties gadu no gada, teiksim, mainoties kaut kādiem vides apstākļiem. Līdz ar to, nu, šādas zivis ir visai grūti nosargāt šādās lielās okeāna teritorijās.
Vēl jautājums tu teici par to, ja ir nelabvēlīgi apstākļi vai labvēlīgi apstākļi, kā nu tie ikri attīstās, cik lielā mērā mēs varam runāt, ka tunčus ietekmē piesārņojums?
Es domāju, ka netika ļoti, jo tunči ikri attīstās pārsvarā okeānu atklātajās daļās, centrālajās daļās, kur varbūt šī piesārņojuma ietekme ir mazāk jūtama nekā piekrastes rajonos, taču šis piesārņojums iespējams var atstāt ietekmi uz tunču barības bāzi. Kādēļ, teiksim, nu, var samazināties kaut kāda augšana vai palielināties atkal mirstība kaut kādās agrīnajās dzīves attīstības stadijās. Un ir tā, ka patiesībā tunči ir ļoti prasīgi pret šo te barības bāzi un ir fantastiski ātri augošas zivis. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc viņiem tātad ir šis te plašais, šis te geogrāfiskais areāls, ko viņi apdzīvo. Tas ir evolucionāri visticamāk veidojies, lai nodrošinātu optimālus barošanās apstākļus. Ja, teiksim, šeit nārstošanai vislabākie apstākļi ir ekvatora tūmā, kur ir silti ūdeņi un ātri attīstās šie tikļu kāpuri. Tad, lai barotos, bieži vien šie apstākļi ir labāki tieši mērenajos ūdeņos, kur ir, teiksim, augstāk šis te mazo zivu īpatsvars. Un tunči arī ļoti neizvēlīgi barības ziņā. Patiesībā viņi ir spējīgi patērēt arī bezmugurkalniekus, medūzas un tādā ziņā spējīgi pielāgoties. Taču es domāju, ka šis te globālais piesārņojums var samazināt barības bāzi atsevišķās okeāna daļās un, teiksim, tādā veidā varbūt tiem tunčiem vairāk kaitēt. Un vēl viena lieta, ja mēs runājam par piesārņojumu, tad jāpaturprātā ir tas, ka nu, vidē mums ir dažādi kaitīgi elementi, smagie metāli, mēs zinām, kā piemērs ir dzīvesudrabs, kas bieži vien organismos akumulējas, un no šīta dzīvesudraba piesārņojuma cieši tieši šādi barības ķēdes augstākā līmenī esošu organismu. Tunči tam ir ļoti labs piemērs. Tātad tie ir organismi, kas ļoti daudz patērē šo te barību, kas salīdzinoši ilgi dzīvo. Līdz ar to šajos lielajos tunčos bieži vien dzīvesudraba līmenis var pārsniegt kaut kādas cilvēku uzturā pieļaujamās normas. Līdz ar to daudzās pasaules valstīs šos tunčus nerekomendē lietot uzturā grūtniecēm, bērniem un rekomendē limitēt tātad šo te patēriņu. Kas varbūt nav tik liela problēma šo zilsturu tunču gadījumā, jo nu, tā prece ir fantastiski dārga, un nu, es domāju, reti, kurš var atļauties patērēt tādos apjomos.
Tas sanāk, jo lielāka, jo dārgāka tā pati zivs, jo visticamāk lielāka piesārņojuma līmenis tajā.
Teorētiski jā, bet ar tiem piesārņojumiem nav tik vienkārši, jo, protams, ka tas ir atkarīgs no geogrāfiskā rajona, ko šīta zivs ir apdzīvojusi un kā mēs labi zinām arī pēc Latvijā veiktiem pētījumiem un citur Eiropā veiktiem pētījumiem, šis piesārņojuma līmenis var būt stipri mainīgs, salīdzinot vienu individu ar otru, kas it kā pat notiek līdzīgos ūdeņos. Līdz ar to, jā, nu, tā kā loterēt, nekad nevar būt droši par to, kas tajā dzīvniekā ir iekšā. Bet, nu, protams, kopējā likumsakarība ir tāda, jo tas dzīvnieks ir lielāks, vecāks, jo arī nu, tas risks ir augstāks, ka šis gaitīgu elementu daudzums varētu būt, teiksim, liels šajās zivīs.
Pirms tam runājām par to termoreguláciju interesanto tunčiem un to, ka tie spēj līdz ar to peldēt gan augstos, gan ciltos ūdeņos. Vai tas ir kaut kas vispār unikāls uz citu zivu fonu, vai var teikt tunči, ar ko šajā ziņā no daudzām citām zivīm neatšķirs?
Nē, tas ir unikāli, un šādas zivis ir visai maskas, uz kaut ko tādu ir spējīgas. Tās ir tunču sugas, un tās ir dažas haizivju sugas, kas ir spējīgas tātad uzturēt šo ķermeņa temperatūru augstāk pa vides temperatūru. Taču te ir jāsaka uzreiz tā, ka tā nav tāda īsta homotermija, tā, ka mēs runājam par zīdītāju, kas uztur konstantu ķermeņa temperatūru. Nebūt, nē, tunči šo temperatūru konstantu nespēja uzturēt, viņi joprojām ir atkarīgi no apkārtējās vides temperatūras, taču nu, bieži vien viņi pārsniedz nu, 10-15 grādus vides temperatūru šī ķermeņa temperatūra. Un tas unikālais pielāgojums slēpjas šo zivju uzbūvē, jo patiesībā nu, viņi ir ļoti ātri peldētāji un šīm zivīm ir ļoti attīstīta muskulatūra. Un šeit muskulatūrai darbojoties tiek ģenerēts siltums. Un, ja teiksim, citām zivīm šis siltums arī ģenerēs, bet viņš tiek patērēts savu rādu, viņš aiziet jūras vidē. tad tunčiem ir šī unikāla asinsvadu sistēma, ļoti komplicēta asinsrites sistēma, kas šo siltumu palīdz saglabāt ķermenī. Līdz ar to ar asiņu palīdzību šī zivs sevi nemitīgi uzsilda. Un tā funkcionālā nozīme tam visam ir tāda, kā muskuļi spēja efektīvāk darboties, ja viņi ir silti. Tāpat kā redze spēja efektīvi darboties un smadzenes spēja efektīvāk darboties, ja viņas tiek apsildītas, nu, kaut kā vienkāršiem vārdiem runājot. Un tā ir, jā, kā jūs minēju, tā ir unikāla iezīme, ja salīdzinām ar citām zivju sugām. Zivju pasaulē ļoti reti kaut kas tāds ir novērojams, bet nu, jāsaka tā, ka arī zivju pasaulē nu, ļoti maz mums salīdzinoši tādi ātri peldētāji, kas var attīstīt tādus ātrumus un noturēt arī šo kustību ilgstošu laiku. Jo, ja mēs paskatāmies arī no šīs te muskulatūras viedokļa, tad šiem te tunčiem, nu, viņi vizuāli arī ļoti iet pie sirds suši ēdājiem, tāpēc, ka viņiem ir ļoti tumša sarkana šī te muskulatūras krāsa. Un tā krāsa rodas no mioglobīna. Tas ir tāds sarkanas krāsas pigments, spolbaltumviela, kas uzglabā skābekli muskuļu šūnās. Šī te zivs, nu, viņa ir tā kā formula, ja mēs ar automašīnām salīdzinām zivju pasaulē, viņa spēja ļoti efektīvi uzglabāt skābekli, izmantot viņu šajā te kustībā, un viņi ir spējīgi arī ļoti efektīvi uzņemt šo te skābekli. Jo, salīdzinot ar citām sugām, arī šīs te žāvas, šī te izklāja visam ir augstāka. Nu, tur ir dažādi vēl pielāgojumi, kā tādā ātrā kustībā pārvietojoties šo te skābekli var uzņemt. Faktiski, viņai ir ļoti vāja attīstīta muskulatūra, lai kustinātu žāvu vākus. Taču, kustoties šajā lielajā ātrumā, sūdens tiek dzīts sauri žaunu lokiem, un tā žaunas nemitīgi tiek ārēts. Tas nozīmē, ka tā skābekļa apgāde ir ļoti laba un ļoti efektīva. Un, nu, tā ir tāda nu, arī ļoti unikāla iezīme par šo te muskulatūru, ja salīdzinām ar citām zivīm. Kā jau es teicu, šie tunči ļoti ilgstoši var noturēt taisnvirzienu kustību. Ja mēs paskatāmies uz šo zivs ārēju uzbūvi, nu, tā arī ir samērā unikāla. Jo tā peldēšana tiek nodrošināta ar astes palīdzību. Aste ir ļoti spēcīga. Šī te stumbra daļa cieta tāda ar ķīļveida zvīņām klāt un ļoti stipras skelets apakšā ir. Un patiesībā, tad, kad tā zivs taisnvirzienā kustās, viņa kustina tikai asti. Pati zivs ir diezgan stacionāra un tāda, nu, stingrie, tā var teikt. Un tā, tas visi šie faktori kombinācijā rada to, ka, nu, šie te dzīvnieki spēj pārvarēt ļoti lielus attālumus un arī nu, lokalizēt šo te barības bāzi. Un kas vēl interesanti, ka jūrā, ja mēs salīdzinām ar tiem barības objektiem, ko viņš barojās, tad viņš varētu peldēt arī lēnāk un būtu tāpat spējīgs noķert šos te barības objektus. Un biologi uzskata, ka šī super ātrā peldēšana ir attīstījusies tikai iekšpus konkurences rezultātā. Vienai zivijai sacenšoties ar otru. Jo bieži vien šeit tunči uzturas baros un arī barā medī, un tad, protams, tas, kurš ir ātrāks, tas arī pirmais pie tā laupījuma nokļūst.
Bet vai ir kaut kas tādā veidā saistīts ar viņu pašu izcelsmi, tā ir salīdzinoši sena zivs, var teikt, attīstījis visu šīs spējas ļoti ilgā tādā evolūcijas procesā?
Grūti spriest par evolūciju, principā, nu, viņam ļoti līdzīga citām kalzivīm, tāpat attīstījusies pirms vairāk nekā 100 miljoniem gadu, tās senākās fosīlijas no tunčiem ir atrastas pirms 50-60 miljoniem gadu ar tādu laiku datētas, bet nu, neteiktu, ka tas ir kaut kas evolucionāri nesen radies. Tas visticamāk ir ļoti ilgā posmā, vienkārši nu, evolucionējis un attīstījies. Visticamāk, lai pielāgotos ļoti dažādām šiem jūras rajoniem, lai apdzīvotu plašus rajonus un lai arī nodrošinātu šo barošanās efektivitāti. Ja mēs skatāmies zivju pasaulē, nu, pa lielam ir tādas divas barošanās stratēģijas. Ir zivis, kas nogaida upuri slēpnī un uzbrūk tad, kad tas ir kaut kur tūmā. Un ir šādas zivis kā tunči, kas pārvar lielas attālumus un kas mēģina atrast lokalizēt šos barības objektus. Un grūti pateikt vienā gadījumā, tā viena stratēģija var būt veiksmīgāka, otrā gadījumā nu, pavisam cita stratēģija. Bet nu, skaidrs, ka šī visa aktīvā peldēšana viņa saistās ar ļoti, ļoti augstu enerģijas patēriņu. Paaugstinātu vajadzību par šiem barības resursiem, lai sektu šo enerģijas patēriņu.
Es tieši biju jautāt, tas nozīmē, tunčiem ir ļoti jārēķina, cik daudz atmaksājas iztērēt enerģiju, lai tiktu pie barības, un tad, kad reiz tiek pie barības, tad ir jāēd kārtīgi daudz, vai ne?
Jā, un šī barošanās arī stratēģija ļoti izkopta. Ir tā, ka tunči uzturas baros vairumā gadījumu un barā arī medī, un šīs zivis, kad tiek lokalizētas, tas bars uzbrūk zivīm tā kā no apakšas un uzdzen tās zivis ūdens virskārtā. Un tās zivis tiek dezorientētas un bieži vien sakompresēs vis tādos blīvos baros, jau ūdens virskārtā, un tad tie tunči no apakšas, un tad, kad viņi šaujās augšpus, viņi tikpat kā nepamanā šīm mazajām zivīm. Tad, kad blēsēgas no tumsas izmirst laukā. Un tā ir ļoti interesanta tāda barošanās ekoloģija, kas ir attīstījusies un kas ļauj ļoti veiksmīgi barā šādi te baroties. Bet kas varbūt pašiem tunčiem nenāk pa labu, jo viņi nodod savu atrašanās vietu šādu barošanos. Un bieži vien okeānā no lidmašīnām var redzēt, kur šie tunči var barojās. Un bieži vien arī zvejas uzņēmumi izmanto dažādas dronas, dažādas tehnoloģijas iespējas, lai lokalizētu šos barus un mēģinu tādā veidā viņus apzvejot.
Kā pašas tunčas nozvejo tālāk? Nu labi, lokalizē to vietu, bet zivis ir milzīgas. Kādi ir tie zvejas rīki, lai tunčus dabūtu krastā?
Tur metodas ir dažādas un vairumā gadījumu tas ir atkarīgs arī no tā, kādiem mērķiem to zīvi pēc tam ir paredzēts izmantot. Daudzos gadījumos tiek izmantoti āķi, tātad šādas ļoti kilometriem garas auklas ar āķiem, ļoti izturīgiem virsū, kur tiek uzliktas ēsmas zīvis. Problēma šādās vējā, protams, ir piezvīja, haizīvis sugas ķerā ēsmā virsū un arī citas sugas, un tas nav arī īpaši humāns zvejas veids, taču tas ir veids, kā nu, diezgan labā stāvoklī šo zivi var dabūt. Alternatīvas zvejas veidi ir riņķa vadi, kas ir tāds milzīgi tagad tīkla siena, ko izmanto tajā momentā, kad šo tunči baru lokalizē, tad ar tādām mazākām ātrgaitas laivām šo tīkla sienu apvelk apkārt šim tunču baram, savēl kopā un šo tunču baru lokalizē iekšā ļoti taiksim, šādā te mazā rajonā. Un tad viņus var nozvejot, bet šeit problēma ir tā, ka tās zivis stresā sāk šaudīties, sisties viena pret otru un tā, teiksim, kulinārā kvalitāte viņām krītās. Un vēl viena liela problēma ir, līdz galam zinātnieki arī nespēja saprast, kāpēc tā ir, bet tunči bieži vien okeānos uzturās kopā ar delfīniem, pārvietojās baros. Un tad arī šādi zvejojot tunčus tiek piezvejot delfīni. Kas bieži vien ir arī kritiski apdraudēt dzīvnieku. Tā ir liela problēma šādā zvejā.
Par tiem delfīniem ir kaut kādas versijas zinātniekiem, kāpēc tunči ar delfīniem dalotās savas uzturēšanās vietas?
Nu, es šajā ātrumā neatradu versiju. Tas bieži vien tiek uzsvērts, ka tas ir diezgan tāds neskaidrs iemesls, kāpēc viņi tā uzvedās un vai viņi vizuāli sevi identificē viens ar otru. Nu, tas ir grūts priest. Varbūt tās ir kaut kādas barošanās iezīmes arī, jo bieži vien atklātos okeānos šīs sugas barojās kopā, ja īpaši, ja mēs runājam par kaut kādām planktoniskām, pelediskām zivīm, kas lielus barus veidot, tad, kad kāds šos te barus sāk ēst, tad bieži vien tie plēsē ļoti daudz parādās. Varbūt viņi viens otram palīdz lokalizēt šos te zivju barus un kaut kādā veidā, nu, tur ir tāda šīs te attiecības, bet nu, man ir grūts priest, es tā nepārprotami skaidrojumu tam, neesmu atradis.
Kas ir tie jautājumi, kas interesē pašu zinātniekus par tunčiem? Nu, kas ir tās pētījuma jomas, kas varbūt dominē pasaulē?
Pētījuma jomas visticamāk ir saistītas ar sugu krājumu novērtējumu, ar populācijas stāvokļu novērtējumu, jo, nu, kā mēs labi saprotam, tas tirgus pieprasījums par šim zivīm ir milzīgs un ir ļoti svarīgi šo te ieguves apjomu sabalansēt ar populācijas stāvokli dabā. Līdz ar to no šīs zinātniskā viedokļa ļoti svarīgi atrast metodus, atrast paņēmienus, kā pēc iespējas precīzāk var novērtēt šīs populācijas stāvokļa izmaiņas. Jo nu, skaidrs, ka nu, ja mēs redzam, ka pat Baltijas jūrā mums šad tad ir problēmas novērtēt zivju krājumus, kas ir relatīvi maza jūra, kur ir daudz valstis, kur ir laba tehnoloģija, labas metodas, kā to visu darīt, tad šeit mēs runājam par milzīgiem okeānu rajoniem, un te tās izplatītākās metodas, protams, ir analizēt nozveju statistiku, skatīties, kā mainās šo zivju izmēri, kā mainās šo zivju daudzums nozvejās kaut kādos rajonos no gadu uz gadu. Bet nu, tie visi ir tādi tikai indikatori, kas netieši norāda uz populācijas stāvokli. Protams, ka zinātnieku mērķis būtu saprast, nu, kā šīs populācijas precīzāk var novērtēt, varbūt izdibināt šo zivju sezonālos izplatības paradumus, tātad nu, mūsdienās arī šīs migrāciju pētīšanas metodas attīstās ļoti straujiem soļiem, līdz ar to arī tehnoloģiski ir iespēja šādus te lielos migrētājus izsekot, kas arī tunču gadījumā ļoti interesanti, un arī šādi te pirmie migrāciju pētījumi arī parādīja, ka šīs zivis uzturās arī lielos dziļumos, kas var pārsniegt vairāk uz 100 metru. migrēt pa dažādiem ūdens slāņiem, līdz ar to tā viņu ekoloģija un varbūt tās arī tie visi faktori, kas viņu apdraud, nu, līdz galam nav zināmi. Jo kas ļoti interesanti arī, nu, man teiksim, runāt par šādām peleģiskām zīmīm vispār ir tātad šī lielā auglība. Kā mēs zinām, tas ikru spēc ir ļoti augsts, taču, nu, kaut kādu iemeslu dēļ šiem ikriem ir ļoti augsta mirstība apkārtējā vidē. Un tad arī tur būtu interesanti saprast, kas tad ir tie faktori, kas šo mirstību ietekmē, vai tās ir citas sugas, vai tie ir dabiski faktori, nu, jo skaidrs, ja tas ikru spēc, kas izdzīvot, būtu augsts, tad arī tā tunču populācija atbūtos ļoti ātri. Jā, un vēl viena tā lieta, ko es gribēju izstāstīt, kas varbūt bija jāmin kā pirmā, ko ihtiologi ļoti nopietni cīnās, ir tunču mākslīga pavairošana. Mēģinājumi audzēt ir, un viņi tiek audzēti. Taču mūsdienās tā audzēšana pārsvarā gadījuma ir tāda, ka šie te tunču mazuļi tiek noķerti brīvā dabā mazā izmērā, un pēc tam vienkārši mākslīgi piebarot un audzēt līdz tirgus zivs izmērā. Problēma ir tāda, ka nebrīvē ir grūti panākt, lai šīs zivis vairojas. Šie pētījumi tiek veikti šajā virzienā, tiek dažādi hormoni izmantot, dažādas injekcijas tiek mēģināts panākt, lai šie tunči sāktu vairoties nebrīvē. Jo tad būtu iespējams šo populāciju mākslīgi pavairot, un tad, protams, arī nu, daļai sākt apmierināt tirgus vajadzības, nu, līdzīgi kā tas ir laša gadījumā. Te ir viena no tādām globālām problēmām. It kā parādās savoti, kad ir izdevies dažās paaudzēs nodrošināt šo vairošanos, taču tie ir tādi mazi eksperimentāli pētījumi, katrā ziņā nekas tāds globāli vēl attīsties pasaulē nav.
Tā kā šobrīd atliek tikai pārskatīt savus patēriņu paradumus, un ja nu gadījumā kāds ir tas cilvēks, kurš patēra arī šos zilspurtuņčus pārtikā, tad tas ir, nu, var teikt, ļoti liels sloks uz vidi šobrīd, par ko mēs runājam.
Jā, protams, tas liekas liels sloks uz vidi, un pieprasījums rada piedāvājumu, bet, nu, šādiem kulta ēdieniem patiesībā, nu, no savas puses es varu teikt, ka, nu, tas, ja viņi pat aizliegt vispār iegūt, tas neatrisinātu problēmu. Āzijas valstīs tas kulta status ir pietiekoši spēcīgs, un tās kontrolas iespējas ir arī nu, tādas, kādas viņas ir. Tas, es domāju, tas ir cīņa ar vēdzinavām, un tur ir ļoti grūti globālā mērogā apturēt. Mēs kā eiropieši, protams, varam izdomāt kaut kādas principus, pēc kuriem vadīties, taču no Āzijas valstīs tas pilnīgi nestrādā.
Bet tajā klāstā, kas ir pie mums Eiropā no tunčiem sastopami, tad ir kaut kādas vadlīnijas, kas jāievēro pašiem mums, lai mēs ēstu, kā saka, ilgspējīgs tunčus?
Jā, protams, bieži vien jūras produktus iegādājoties, šie te produkti tiek marķēti ar šo certifikātu, MSC, šis te zilais certifikātiņš, kas bieži vien parādās, kas norāda, ka šīs zivju populācijas, kas tiek izmantotas, produktu ražošanā viņas ir ilgtspējīgas, viņas netiek pārzvejotas, un nu, mēs varam būt ļoti droši pērkot šādus te produktus. Taču problēma ir bieži vien tāda, ka šīs certifikācijas nav šiem produktiem, un tad tālāk jau ir jāskatās, kas tā pa sugu ir, kas šajā produktā atrodas, un tālāk jau nu, jāpaseko līdz, vai šī suga ir apdraudēta vai nav. Bet nu, puslīdz droši lielākā daļa no tunčiem ir apdraudēta, ja mēs neskaitam, ir tāda viena suga, kas saucās svītrainais tuncis. Tas pasaulē miljonos tonu tiek zvejots, un nu, tur tā populācija skaitās puslīdz veselīgi katrā ziņā. Bet nu, zilspurpu tunči viss ir ļoti apdraudēti. Bet es domāju, ka ļoti masticams pierindas cilvēks mūsu pārtikas veikalos var iegādāties šādu te zilspuru tunci. Ir atsevišķi gadījumi, tas ir restorāni ķēdes, es domāju. Nu, jā.
Bet arī par pārējiem tunčiem skatoties, tad zivju gidi noteikti nenāktu par sliktu, ja pirms tam iepazīstamies saprotot, kādus tunčus tad īsti mēs ēdam. Liels paldies par šo sarunu. Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta Bior Jūras nodaļas vadītājs un Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes lektors ihtiologs Ivars Putnis šodien pie mums piedalījās attālināts šajā sarunā. Paldies par to. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kalāte, mūzikas redaktors Girds Bišs, kopā šeit bija Sandra Kropa.